Jaunā kolektīvā līguma noslēgšanas termiņš ir 13. janvāris, bet abas puses to var noslēgt arī ātrāk. NBA plašākas līguma detaļas neatklāja, bet ietekmīgais Ziemeļamerikas sporta medijas ESPN ziņo, ka vienošanās paredzēs iespēju izpirkt līgumu pēc 6 gadiem. Viens no tā punktiem būšot, ka spēlētājs atdalīs 49 līdz pat 51% no ar basketbolu saistītajiem ienākumiem. Tajā aizceļ, ka tuvākajā laikā no 4 miljardiem ASV dolāru gadā ienākumi varētu pieaugt līdz 8 miljardiem. Tāpat basketbolisti varēs pretendēt arī uz lielākām algām. Tāpat līgums paredzēs, ka basketbolisti, kuri tiek nosūtīti un izsaukti atpakaļ no NBA attīstības līgas komandām, piemēram Dāvis Bertāns, saņems divvirzienu līgumus. Jaunā vienošanās paredzēs, ka regulārais čempionāts sāksies ātrāk, bet pirmsezonas maču skaits nepārsniegs 6 spēles. Vairāk par līguma niansēm stāsta NBA komisārs Adams Silvers.
We recognize where things are going well.
Saprotam, ka viss labi virzās uz priekšu. Neviens vēl nav sēdies pie galda ar paziņojumu, ka pašreizējā sistēma nekam neder un ir jālikvidē. Kādreiz minēt terminu peļņa nebija labais tonis. Domāju, ka tagad esam izveidojuši labu sistēmu, kurā komandām ir iespēja nopelnīt. To īpašnieki var ieguldīt nopelnīto jaunās hallēs. Protams, arī spēlētāji vēlas vairāk nopelnīt. Runas gan tagad ir krietni konstruktīvākas, jo pie īpašnieku galda sēž arī Michaels Jordans. Viņš pats ir bijušais spēlētājs un var visu izstāstīt no viņu skatu punkta. Tāpēc tagad spēlētājs skatās uz Michaelu un apsver domu, ka nopelnīto reizi ieguldīs kādā komandā un kļūs par īpašniekiem. Tad viņi saprot, ka ir jāiegulda un ir pareizi gaidīt arī atdevi no sava ieguldījuma.
Paredzams, ka savu labumu no jaunā kolektīvā līguma iegūs arī Kristaps Porziņš. Viņa nākamais līgums varētu būt gandrīz 200 miljonu ASV dolāru liels. Laikraksts The New York Post norāda, ka uzreiz pēc jaunā kolektīvā līguma parakstīšanas vērtīgāks kļuvis arī pašreizējais Porziņa līgums, kas ir spēkā līdz 2019. Gada vasarai. Nākamajā, savā trešajā NBA sezonā Porziņa alga var pieaugt par 15, bet 4. Gadā jau par 30%. Viens no kompetentākajiem pašmāju pārstāvjiem NBA tirgus gaitiņos ir potenciālā līgas spēlētāja Jāņa Timas aģents Mārtiņš Lauva. Viņš uzsver, ka no jaunā līguma ieguvēji būs visi.
Es domāju, nekādu pārsteigumu nebūs un no abas puses, gan spēlētāja asociācija, gan īpašnieki vienosies par šo jauno līgumu. Skaidrs, ka dalīt ir daudz ko. Šobrīd ir jaunais televīzijas līgums, ir daudz citu jaunu ieņēmumu Nacionālajai basketbola asociācijai. Tā kā es domāju, abas puses ir ieinteresētas, lai nebūtu ne streiku, ne lokautu, un 13. Janvārī notiks tas, kam jānotiek. Nu, jūs ziniet, viss ir relatīvi, ja? Ko nozīmē nepienākās. Ja dienas beigās īpašnieki, klubi īpašnieki parakstot šo spēlētājus, būtiski audzē savu klubu vērtību, un klubu vērtības pieaugums pēdējo 10 gadu laikā bijis fantastisks, reiz 5, 6, 7 reizes, tad acīm redzot šīs te algas ir objektīvs un pamatots. Pat ja 10 miljonus sezonā paraks spēlētāji, par kuriem es pirmoreiz mūžā dzirdu vispār.
Pagājusī vasara nesa daudz neapmierinātības un neizpratnes, jo daudz miljonu līgumus noslēdza basketbolisti, kuru meistarība nebūt neatbilda tik lielam atalgojumam. Te spilgtākais piemērs ir viens no līgas labākajiem spēlētājiem Stefans Karīs, kura alga ir aptuveni 12 miljoni ASV dolāru, bet Krievijas basketbolists Timofejs Mozgovs tika pie 16 miljoniem sezonā. Mārtiņš Lauva teica, ka Jānis Tīma varētu spēlēt NBA aptuveni pēc 2 gadiem, tiesības uz viņu pieder ar Orlando Magic, kura aktīvi komunicē ar Lauvu.
Grūti novērtēt, vai tas ir aktīvi vai ne, bet 3-4 reizes gadā sezonas laikā komunikācija notiek.
Salīdzinot ar komandu, kam iepriekš piederēja tiesības uz viņu, vairāk, mazāk tāpat?
Tas pats nekāds dramatisks izmaiņas nevienā, ne otrā virzienā nav novērojams.
Nobeigumā vēl jāpiebilst, ka saruna ieverzīšanās cerīgā gultnē nozīmē vien to, ka līgai nebūs vēl viens lokauts īsā laikā. Iepriekšējo reizi jauns kolektīvais līgums bija jāparaksta 2011. Gadā, tad to sākotnēji neizdevās izdarīt un sākās lokauts, jeb līgā nenotika nekādi procesi, ne spēles, ne arī treniņi. Šoreiz gan priekšvēstneši par ko tādu neliecina. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.